sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtında səhər saat 9-da efirdə xəbərlər proqramında verişi biz apardıq. İlkin Məmmədov,
Bilviyə Səccadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava buludlu olacaq, ara bir yağış yağa bilər, şimal-qərb, şimal küləyi əsəcək. Temperatur 10 dərəcəyə düşəcək.
Azərbaycan rayonlarında şimşək çaxacaq, yağış, hətta qar da yağacaq. Ara bir güclənən qərb küləyi əsəcək. Temperatur 5-11 dərəcə arasında dəyişəcək. Bu saatı olan baş xəbərlərimizdə Azərbaycan rəsmiləri jurnalistləri məhkəməyə verməsinə görə Guinness-in rekordlar kitabının çempionudur. ATT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklaş Haraşdır.
Azərbaycan Rusiyaya nota verib, Rusiyanın dövlət telekanalında efirə gedən reportaja görə.
Bugün Azadlıq Qorxu Seçki Məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər haqqında yeni qanun layihəsini açıqlayacaq. Bu haqda xəbərlərdən sonra danışacağıq.
Qonağımız Blokozov, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının seçki qərargahının rəhbəri Həsən Kərimov olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də ətrafda. Azərbaycan rəsmiləri jurnalistlərin məhkəməyə verməsinə görə Guinness-in rekordlar kitabının çempionudur. Bunu ATT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklos Haraşdi medianın vəziyyətinə münasibət bildirəndə deyib. Haraşdi deyib ki, təkcə apreldə jurnalistlərə qarşı 11 cinayət işi açıblar. Bu isə həm indi, həm də gələcəkdə demək olar ki, yeni qurbanlar vəd edir. ATT-in rəsmisi çıxış yolunu diffamasiya haqqında qanunu qəbul eləməkdə gəlir. Miklos Haraşdi dünən jurnalist Enola Fətullayevin hüquqlarını müdafiə komitəsinin üzvləri ilə də görüşüb.
Yesterday I have issued a statement regretting deeply the fact that
Dünən mən bəyanat verdim ki, hazırda jurnalistlərin həbsdə olmasından çox ciddi narahatlığım var. Enola Fətullayev həbs olundu. Fətullayevin qəzetin əməkdaşı Üzeyir Cəfərovun döyülməsini də eyni prosesin bir hissəsi kimi gördüm. Hökumətin xoşuna gəlməyən redaktorlar əleyhinə məhkəmə prosesləri, jurnalistlərə qarşı zorakılıqlar həmişə baş verir.
Miklos Haraşdi. Keçən həftə Yasamal məhkəməsi Enola Fətullayevə 2 il yarım iş kəsib Qarabağ gündəliyi başlıqlı yazısına görə. İttihamda deyilir ki, jurnalist Xocalıları və ordunu təhqir edib. Enola Fətullayevin mavini Üzeyir Cəfərov isə naməlum adamlar döyüb.
ATT mətbuat azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklos Haraşdi ölkədə azad mətbuatın vəziyyətini dövlət rəsmiləri ilə də müzakirə edəcək. O sabah və birisi gün İslam Konfransı Təşkilatının dözümlülük və qarşılıqlı anlaşmanın inkişafında kütlə informasiya vasitələrinin rolu mövzusunda da beynəlxalq konfransa qatılacaq.
Dünən jurnalistlər özləri də Bakıda piket keçiriblər, mətbuata təzyiqlərə etiraz etdiklərini deyiblər. Jurnalistlər tələb eləyiblər ki, diffamasiya haqqında qanunu qəbul eləsinlər, jurnalist Elmar Hüseynovun qatillərini cəzalandırsınlar, Enola Fətullayev də həbsdə olan başqa jurnalistlər də azadlığa buraxsınlar. Polis rəsmisi ilə razılaşmadan sonra piket qətnaməni oxumaqla yekunlaşıb. Zorakılıq və saxlama halları olmayıb.
Dövlət Departamentinin hesabatında Dağlıq Qarabağla bağlı dəyişiklik onunla bağlıdır ki, Dağlıq Qarabağın statusu hələ müəyyənləşməyib. Bunu Azərtəcə müsahibəsində Matthew Braza deyib, Amerika Dövlət Katibinin mavini ATT Minsk qrupunun həmsədri. Braza bildirir ki, erməni tərəfinin iddiasına görə Dağlıq Qarabağı işğal eləməyiblər. Belə olan halda Amerikanın bir tərəf kimi işğal ifadəsini işlətməsi düzgün olmazdı. Bir də onu qeyd edim ki, biz heç kimin təsiri altına düşməmişik. Bəziləri deyirlər ki, biz hansısa diaspora qruplarının təzyiqi ilə bunu eləmişik. Matthew Braza belə deyib. O həmçinin deyib ki, Amerika Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır, bununla bağlı siyasətini dəyişməyib. Bizim bir-birimizə ehtiyacımız var, bizə etibar edin, çünki biz Azərbaycana etibar edirik. AP agentliyinə müsahibəsində isə Matthew Braza deyib ki, departamentin hesabatını dəyişməyəcəklər. O bildirib ki, təhlükəsizliklə bağlı danışıqların bərpası üçün Azərbaycanla aktiv danışıqlar aparırlar. Amerika Dövlət Departamenti insan haqlarına dair hesabatında Azərbaycanla bağlı hissəni dəyişmişdi. Hesabatın ilkin variantında yazmışlar ki, Ermənistan-Azərbaycan ərazisi olan Dağlıq Qarabağın və 7 ətraf rayonunun işğalını davam edir. Sonra isə ifadəni dəyişib, erməni qüvvələri Dağlıq Qarabağı Azərbaycan ərazisinin böyük hissəsini işğal edir kimi göstərmişlər. Azərbaycanda Vaşinqtonda nəzərdə tutulan görüşlərə buna görə getməyib, görüşü təxirə salmışdı. Tərəflər Vaşinqtonda təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə etməli idilər.
Azərbaycan Rusiyaya nota verib. Rusiyanın dövlət telekanalı RTR-in xəbər buraxılışında efirə gedən reportaja görə, Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə reportaj Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü şübhə altına alır. Materialda Naxçıvanın da Azərbaycanın tarixi ərazisi olmasını şübhə altına alan ifadələr yer alıb. Dünən Xarici İşlər Nazirinin mavini Araz Əzimov Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri ilə görüşüb. Səfirə etiraz notası təqdim ediblər. Notada deyilir ki, həmin reportaj Rusiya Federasiyasının rəsmi mövqeyi ilə ziddiyyət təşkil edir.
Bugün Azadlıq Blok seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər haqqında yeni qanun layihəsini ictimaiyyətə və hökumətə təqdim edəcək. Azadlıq Blokunun əsas təklifi seçkilərin paritet əsaslarından keçirilməsidir. Seçki saxtakarlıqlarının qarşısının alınması, qanun pozuntularını aradan qaldırması və s. təkliflər də layihədə yer alıb. Bu haqda xəbərlərdən sonra daha ətraflı danışacağıq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Haberler devam edir. Amerika Prezidenti George Bush ermənilərin 20-ci əsrin əvvəlində qırılmasına bağlı bəyanat verib. O, bunu tarixin ən faciəvi günlərindən biri kimi qiymətləndirib. Osmanlı İmperiyası dövründə milyon yarımdan çox ermənini öldürüblər. Bu hadisə 20-ci əsrin üstünə qara kölgə salıb və mən erməni Amerikalıların, erməni icmasının kədərinə qatılıram. Bütün Amerikalılara müraciət edirəm ki, bu hadisəyə ehtiramla yanaşsınlar. Ermənilər türklərin 20-ci əsrin əvvəllərində erməniləri qırmasının il dönümünü qeyd ediblər. Hadisənin 92-ci il dönümünə bağlı rəsmi mərasim keçiriblər. Ermənistan iddia edir ki, bu soyqırım olub. Türkiyə Cumhuriyyəti ittihamla razılaşmış.
Türkiyədə hakim partiya namizədi Abdullah Gül olacaq. Gül indi ölkənin xarici işlər naziridir. Qərara Ədalət və İnkişaf Partiyasının lideri başnazir Rəcəb Tayyip Erdoğan açıqlayıb. Gülün prezident olacağı demək olar ki, aydındır. Çünki Ədalət və İnkişaf Partiyası parlamentdə çoxluqdadır və Türkiyədə prezidenti parlament seçir. Prezident seçki 4 mərhələli olacaq. Birinci mərhələ cümə günü başlamalıdır.
Bugün İranla Avropa Birliyi İranın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqları bərpa eləməlidir. Avropa Birliyinin xarici siyasət komissarı Xavier Solana ilə İranın Ali Milli Təhlükəsiz Şurasının rəhbəri Əli Laricani Ankara'da görüşəcəklər. Görüşdən əvvəl İran uranın zənginləşdirməsini dayandıracağı barədə heç bir açıqlama verməyib.
Bugün Rusiyada ümumxalq matəmidir. Mərhum prezident Boris Yeltsin torpağa tapşıracaqlar. Boris Yeltsin 2 gün əvvəl 76 yaşında vəfat eləmişdi. Gözlənilir ki, bugün Yeltsini son mənzilə yola salmağa Amerikan keçmiş prezidentləri Bill Clinton və George Bush, keçmiş Sovet lideri Mikhail Qorbaçov da gəlsin.
Roma papası 16-cı Benedikt Fələstin muxtariyyətinin lideri Mahmud Abbasla görüşüb. Fələstinin daxilindəki problemləri müzakirə edib. Görüşdən sonra Vatikan bəyanat yayıb ki, yaxın şərq sülh təşəbbüsü ümid edir ki, yaxın vaxtlarda yoluna qoyulacaq.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti yenə Mahmud Kərimov seçilib. O, akademiyanın 9-cu prezidentidir. Mahmud Kərimov fizikdə 58 yaşı var. Birinci dəfə 2001-ci ildə akademiyanın prezidenti seçilmişdi. O vaxt akademiyanın radiasiya araşdırmaları şöbəsinə rəhbərlik eləyirdi.
Yaxın vaxtlarda həkimlərin attestasiyası olacaq. Artıq Səhiyyə Nazirliyi tələbə qəbulu komissiyasından bir yerdə test suallarını hazırlayıb. Bunu Səhiyyə Nazirinin müavini Elsəvər Ağayev deyib. O bildirib ki, attestasiyada 4 ixtisas üzrə aparılacaq imtahanlar. Attestasiyadan keçən həkimlərin sonradan maaşlarına əlavələr olmayacaq.
Və bu saat olan sonuncu xəbərimiz Bakıda da böyrək transplantasiyası aparmaq mümkün olacaq. İndi hökumət bu məqsədlə Respublika Urologiya Göz Xəstəxanasında təmir işləri aparır və təmir işləri bitən kimi bu əməliyyatlara başlamaq mümkün olacaq.
Xəbərləri saytımızdan da oxuya bilərsiniz azadlıqradiosu.az saytından. Xəbər ətər isə davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Bakıda saat 10-a işləyib 8 dəqiqə xəbərlər verişini dinləyirsiniz və bugün Azadlıq bloku seçki məcəlləsinə əlavə dəyişikliklər haqqında qanun layihəsini ictimaiyyətə və hökumətə təqdim edəcək. Xəbərlərdə də dedik bunu. Azadlıq bloku bu layihədə Avropa Şurası və başqa qurumların da irad tutduğu bəzi məsələlərlə bağlı dəyişikliklər təklif etdiyini deyir.
Qonağımız var, söhbətimiz bu haqqdadır. Azadlıq blokuna üzv olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının seçki qərargahının rəhbəri Həsən Kərimov. Xoş gəlmisiniz Həsən bəy. Həsən bəy, nəyin dəyişməsini istəyirsiniz indiki seçki məcəlləsində?
Həm Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası, həm də ki, Azadlıq blokunda olan partiyalar uzun müddət Azərbaycanda keçirilən seçkilərin nəticələrindən bu qənaətə gəliblər ki, mövcud seçki məcəlləsindən Azərbaycanda azad və ədalətli seçkilər aparmaq mümkün deyil. Həm 1995-ci ildə keçirilən parlament seçkiləri, həm 98-ci ildə keçirilən prezident seçkiləri, 2000-ci ildə keçirilən parlament seçkiləri, 99-cu ildə keçirilən bələdiyyə seçkiləri və nəhayət 2003-cü ildə keçirilən prezident seçkiləri və nəhayət 2005-ci ildə keçirilən parlament seçkiləri göstərdi ki, Azərbaycanda mövcud olan seçki məcəlləsi ilə xalqın iradəsi arasında xeyli ziddiyyət var. Bu seçki məcəlləsi ilə hakimiyyət orqanları, özlərinin formalaşdırdıqları Mərkəz Seçki Komissiyası, Dairə və Məntəqə Seçki Komissiyaları vasitəsilə istədikləri nəticəni əldə edə bilirlər. Biz ona görə də azadlıq bloku olaraq həm beynəlxalq təşkilatlarla aparılan danışıqlar, həm beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanda seçkilər prosesində apardığı müşahidələrdə gəldiyi nəticələri əsas götürərək mövcud seçki məcəlləsinə əlavə dəyişikliklər edilməsi barədə, yəni artıq ictimaiyyətə bugün həmin seçki məcəlləsinə əlavə dəyişiklikləri təqdim eləyəcək.
Bax, konkret nələri?
Söhbət bugün mövcud olan seçki məcəlləsində mərkəzi seçki komissiyasından dairə və məntəqələrdən gedir. Bugün mövcud olan seçki komissiyası konkret olaraq hakim partiyanın iradəsini ifadə edir. Çünki 15 nəfərdən ibarət seçki komissiyasının tərkibində 6 nəfər deməli hakim partiyanın nümayəndəsi, azlıqda qalan partiyaların, bu azlıqda qalan partiyalarda heç biri müxalifəti təmsil eləmir. Bir də bir tərəf adı altında özlərinə təmin eləyən adamları, yəni ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasında təmsil eləyiblər. Analoji hal həm də dairə və məntəqələrdədir. Ona görə biz azadlıq bloku olaraq bu seçki komissiyalarının, Mərkəzi Seçki Komissiyasının dairə və məntəqələrin paritet əsaslarla formalaşmasını təklif edirik. Söhbət ondan gedir ki, bugün Azərbaycanda parlament Yeni Azərbaycan Partiyasının, yəni Yeni Azərbaycan Partiyası çoxluq təşkil edir. Biz təklif edirik ki, bugün mövcud olan, indi bizim təklif elətdiyimiz təklif bundan ibarətdir ki, yəni paritet deyəndə Yeni Azərbaycan Partiyası, 2005-ci ildə parlament seçkilərində iştirak eləmiş Azadlıq bloku və bir də ki, Liberal Partiyası təmsil olsun. Biz nəyə görə bu fikrə gəlmişik ki, 2005-ci ildə 1%-lik barajı aşanlar, yəni bu Azadlıq blokuydu, bu faktı, çünki Azadlıq blokundan artıq Müsavat Partiyası da parlamentdə təmsil olunur və bir də Liberal Partiyası həmin dövrdə 1%-lik barajı aşmışdı və bugün Azərbaycanda, yəni müxalifət deyiləndə bu partiyalar nəzərdə tutulur və biz ona görə paritet deyəndə Yeni Azərbaycan Partiyası və yerdə qalan, yəni 2005-ci il parlament seçkiləri nəticələrinə görə biz göstərdiyimiz faizi keçən partiyalar nəzərdə tuturuq.
Həsən mənim, burada bir şey çıxır, çünki əvvəlki seçkilərdə də müxalifətin nümayəndələri, hansılar ki, seçki komissiyalarında salınmışdılar, belə deyə də mövcud bölgə əsasında. Onlar da seçki nəticələrini tanıdılar və hər seçkidən sonra müxalifət daxilində belə şeylər olur ki, kimsə satıldı, kimsə ələ alındı. Siz arxanısınız ki, məsələn, deyirsiniz 9 yer. O 9 yer az deyil. Məsələn, 9 yerə tam belə müxalifətin inandığı adamları yerləşdirmək olacaq.
Bilirsiniz, əvvəl belə idi ki, onsuz da çoxluq, yəni hakim partiyanın əlində idi. Həmi bir tərəflər onların dediklərindən oturub dururdular, həm də onlar istədikləri nəticəni səs vermə yolu ilə əldə edir. Bugün əgər yəni bu Azadlıq blokunu və Yeni Müsavat Partiyasından əgər bu seçki komissiyaları formalaşarsa, burada partiyalar arası partiyaların özlərinə nəzarəti olacaq və burada bilirlər ki, hər bir partiya bilir ki, onun bugün yəni Mərkəzi Seçki Komissiyasında dairə və məntəqələrdəki üzvünün hər hansı bir yəni səhvə yol verməsi seçkinin nəticələrinə ciddi təsir eləyə bilər. Çünki əvvəlki, yəni indiki mövcud seçki məcəlləsində, yəni formalaşmış seçki, Mərkəzi Seçki Komissiyası və dairə və məntəqələrdə bu məsələyə inam yoxdur. Çünki onların səsi azdır. Onsuz da onlar səs verib verməməsindən asılı olmayaraq həmin protokol tərtib olunur, Mərkəzi Seçki Komissiyasına göndərilir və Mərkəzi Seçki Komissiyası da həmin protokollar əsasında, yəni ki, protokolları təsdiq eləyir. Orada müxalifətin 2-3 üzvünün də səsinin elə bir ciddi əhəmiyyəti yoxdur. Müxalifət partiyalarının indi əgər paritet əsaslarla Mərkəzi Seçki Komissiyasında və dairə və məntəqələrdə təmsil olunarsa, artıq burada məsuliyyət var və bu mövcud qanun qəbul olunarsa ona bir inam var və burada söhbət hər hansı imzadan, qeyri-qanuni imzadan gedə bilməz.
Həsən bəy, mübahisə doğuran məsələlərdən biri də şikayətlərin araşdırılması məsələsidir.
Təbii ki, bu mövcud seçki məcəlləsində həm müşahidəçilərin, həm məşvərətçi səsulqlu adamlara elə bir səlahiyyət verilməyib. Bizim indi təqdim edimiz qanun layihəsində biz təklif eləyirik ki, məntəqələrdə, Mərkəz Seçki Komissiyasında, Dairə Seçki Komissiyasında olan məşvərətçi səsulqlu komissiya üzvlərinə, eyni zamanda müşahidəçilərə kifayət qədər, yəni müəyyən qədər səlahiyyətlər versin. Söhbət nədən gedir? Məşvərətçi səsulqlu komissiya üzvü səs vermədən başqa bütün proseslərdə iştirak eləsin. Bülletenlərin sayılmasında, onların hesablanmasında, protokolların tərtib edilməsində, rənglərin yəni barmaqlara vurulmasında, yəni bunlara müəyyən səlahiyyət verilsin. Müşahidəçilərə biz təklif edirik ki, müəyyən texniki yardım verir. Müşahidəçini kənarda otururlar, hansı proses gedir, məsələn onu yəni kənardan kifayət qədər izləyə bilmir. Biz ona görə təklif edirik ki, müşahidəçilər audio video çəkilişlər aparsın. çıxarsınlar, müəyyən diktafonla, yəni səslərin yazılmasına onlara imkan verilsin və həmin tərtib olunmuş aktlar, müşahidəslərin, yəni ki, seçki prosesində çatışmamazlıqlar barədə tərtib edikləri aktlar əgər məhkəməyə verilərsə, onlardan bir sübut kimi istifadə olunsun. Biz dəfələrlə təcrübədə görmüşük ki, yüzlərlə, millərlə bizim müşahidəsləri, məntəqə üzvlərinin, məşvərəsi səs hüquqlu üzvlərin məhkəmələrə təqdim etdikləri yəni aktların heç birinə hüquqi sənəd kimi baxılmamış, onlar sübut kimi, yəni onlara təqdim olunmasına baxmayaraq nəzərə alınmamışdı.
Həsən bəy, burada verilişimiz yarıdır, 15 dəqiqə işləyir ona. Əsas xəbərləri xatırladaq, sonra söhbətimizi davam edəyirik.
Buyurun.
Azərbaycan rəsmiləri jurnalistləri məhkəməyə verməsinə görə Guinness-in rekordlar kitabının çempionudur. ATT Media Azadlıq üzrə nümayəndəsi Miklaş Haraşdır.
Bugün Azadlıq bloku seçki məcəlləsinin əlavə və dəyişikliklər haqqında yeni qanun layihəsini açıqlayacaq.
Azərbaycan Rusiyaya nota verib. Rusiyanın dövlət telekanalında efirə gedən reportaja görə.
Bugün İranla Avropa Birliyi İranın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlar bərpa etməlidir.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərətə verilişi davam edir. Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xatırladıq ki, qonağımız Azadlıq blokuna üzv olan AXCP-nin seçki qərargahının rəhbəri Həsən Kərimovdur. Azadlıq bloku çoxdandır ki, mübahisə obyekti olan seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər haqqında yeni qanun layihəsi hazırlayıb. Gözlənilir ki, bugün həmin qanun layihəsini ictimaiyyətə və hökumətə təqdim edəcək.
Həsən bəy, burada bir sual verir. Siz danışdınız ki, siz istəyirsiniz ki, seçki komissiyaları partiyə əsaslarına formalaşsın və seçki komissiyalarının bir sıra üzvlərinə həm də müşahidəçilərə əlavə belə deyək də statuslar verilsin ki, seçkini müşahidə edəndə. Amma bu təkliflərin bir çoxu ilə bağlı hökumətin mövqeyi əvvəlcədən bəllidir. Çünki bu təklifləri Venesiya komissiyasının götürək təkliflərində də vardı və onlarla siz də danışmısınızmı ki, yəni bunlardan hansılar daha realdır keçməsi?
Bilirsiniz, hökumət yəni ki, proseslər göstərir ki, həm Azərbaycanda baş verən son ictimai siyasi hadisələrdir ki, görünür ki, Azərbaycan hakimiyyət orqanları Avropa Şurası qarşısında götürdükləri öhdəliklərə bir formal yanaşırlar. Dəfələrlə Avropa Şurasının qətnamələrində də, Avropa Şurasının Venesiya Komissiyasının təkliflərində də bir mənalı şəkildə qoyulur ki, Azərbaycanda seçki məcəlləsi dəyişdirilməlidir. 2003-cü ildə, eyni zamanda 2005-ci il seçkilərin nəticələrinə görə ATƏT-in 26 tövsiyəsi var və Azərbaycan bu öhdəlikləri yerinə, yəni ki, qarşısına qoyub ki, həmin tövsiyələr yerinə yetirilsin. Biz təbii ki, blok olaraq bu istiqamətdə mübarizəmizi aparırıq və axıra kimi də bu mübarizəni aparacaq. Əgər Azərbaycan hakimiyyət orqanları yəni dərk eləsələr ki, onlar Avropa Şurası qarşısında öhdəliklər götürüblər və bu öhdəlikləri yerinə yetirməyə borcludurlar ki, bu gün Azadlıq blokunun təklif etdikləri seçki məcəlləsinə əlavə dəyişikliklərdə dəyişikliklərin həyata keçirilməsində özləri də maraqlı olmalıdır və Azərbaycanda nəhayət ki, azad və ədalətli seçki keçirilməlidir. Məni maraqlandıran bir şey var ki, əgər bu hakimiyyət özünün gücünə əmindirsə, bunun xalqın arasında kifayət qədər sosial bazası varsa, niyə Azərbaycanda paritet əsaslarla seçki keçirilməsinin əleyhinə gedir? Demək, burada maraq başqadır və Azərbaycan hakimiyyət orqanlarını azad və ədalətli seçkilər keçirilməsi maraqlandırır.
Həsən bəy, belə bir fikir də var beynəlxalq qurumların ki, əsas paritet əsaslar deyil, əsas seçki komissiyasını elə formalaşdırmaqdır ki, bütün tərəflər azad və ədalətli seçkilərdə iştirak edə bilsin. Sizin sizcə bu qanun layihəsinə əlavə və dəyişiklikləri beynəlxalq qurumlar necə qarşılayacaqlar?
Mənə elə gəlir ki, biz beynəlxalq qurumların müəyyən tövsiyələrini nəzərə almışıq. Artıq biz bu təklifləri veririk və təbii ki, bugün həmin müzakirələrdə beynəlxalq qurumların nümayəndələri də iştirak edəcəklər və beynəlxalq nümayəndələr, yəqin ki, qurumların nümayəndələri də ki, öz sözlərini deyəcəklər. Mənə elə gəlir ki, ancaq biz elə bir optimal variant yəni işləmişik ki, beynəlxalq qurumların da tövsiyələri nəzərə alınıbdır və biz bundan optimal bir seçki məcəlləsini hələ təsəvvür eləmirik. Mənə elə gəlir ki, bu nəzərə alınacaq.
Və Həsən müəllim, sonuncu sual. Birdən bu, sizin bu təklifləriniz əvvəlki seçkilərdə də var idi. qəbul olunmadı. Onda nə olacaq?
Təbii ki, biz yəni ki, hələ seçkilərə çox qalıbdı və bu istiqamətdə mübarizəmizi aparacağıq. Yəni həm daxili mübarizəmi, həm mübarizəmizi, həm də beynəlxalq təşkilatlarla bu istiqamətdə fəaliyyətimizi genişləndirəcəyik. Və biz dəfələrlə blok olaraq bəyan eləmişik ki, əgər Azərbaycanda seçki məcəlləsi dəyişdirilməzsə, yəni bu mövcud seçki məcəlləsindən mərkəzi seçki komissiyaları, dairə və məntəqələr formalaşarsa, biz müxalifət partiyaları olaraq artıq bu seçkilərdə nə prezident seçkilərində, nə də ki qarşıdakı parlament seçkilərinə qatılmayacaq və artıq bu Azərbaycan hakimiyyətinin problemidir. Qoy bu vaxtda artıq onlar fikirləşsinlər ki, Azərbaycanda müxalifətsiz seçki keçirilməyinin nəticələri nəyə doğuracaqdır.
Həsən bəy, yəni söhbət sizin məhz bu əlavə dəyişikliklər haqqında yeni qanun layihəsinin qəbul olmasıdır əsas tələb, yoxsa ümumiyyətlə seçki məcəlləsinə?
Söhbət seçki məcəlləsi, söhbət yəni mən sıxışmaq əvvəlində dedim ki, bizim acı təcrübəmiz var. 95-ci ildən bəri Azərbaycanda keçirilən həm parlament, həm prezident seçkilərin nəticələri var. Bizi azad və ədalətli seçkilər keçirilir. Buyursun, digər adı bir hüquqşünas təqdim eləsin, digər bir partiya təqdim eləsin. Ancaq bu, Azərbaycanda azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsinə zəmin yaratsın.
Yəni, əsas paritet təklifidir.
Söhbət paritet əsaslarla formalaşmadan gedir.
Paritet əsaslarla formalaşmazsa, azadlıq bloku seçkini boykot edəcək.
Təbii ki.
Aha. Təşəkkür edirik sizə Həsən bəy. Xatırladaq ki, qonağımız Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının seçki qərargahının rəhbəri Həsən Kərimov idi. Bu partiyanın da daxil olduğu Azadlıq bloku seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər haqqında özünün yeni qanun layihəsini açıqlayıb, bugün onu ictimaiyyətə və hökumətə təqdim edəcək. Rəsul Quliyev dörtlü ideyasına qarşı çıxıb, ACP lideri Əli Kərimliyə və Lalə Şövkətə ehtiyacımız yoxdur deyib. Bunu isə bugünkü Yeni Müsavat qəzeti yazır, qəzetlərin icmalı elandan sonra.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosunun xəbərlər verişi davam edir və sırada bugünkü səhər qəzetlərinin icmalıdır. Siyasət mövzumuzu davam elətdirəcək seçkidən danışdı qonağımız Həsən Kərimov.
Rəsul Quliyev, üzr istəyirəm, dörtlü ideyasına qarşı çıxıb yazır Yeni Müsavat qəzeti.
Ramiz Mehdiyev Kemaləddin Heydərova torba tikir, Fövqəldə Hallar Nazirinin öz başınalığı haqqında kompromatlar toplayır, bunu Yeni Müsavat iddia edir.
Yeni Müsavatda bir yazda var, ADP Müsavat Birliyi yarana bilər. Sərdar Cəlloğlu deyib ki, qurultaydan sonra əməkdaşlıq təklifi eləyəcək.
Azadlıq qəzeti yazır ki, sertifikat almayan şadlıq evlərində toy keçirə bilməyəcəklər.
İlham Əliyevi Amerikada həbs eləmək istəyiblərmi? Belə bir sualdan Azadlıq qəzeti müraciət eləyib.
Bunlar bugün olan səhər qəzetlərinin icmalı idi, indi isə daha ətraflı.
Rəsul Quliyev dörtlü ideyasına qarşı çıxıb yazır Yeni Müsavat qəzeti. Yeni Müsavat başqanı İsa Qəmbərlə Açıq Cəmiyyət Partiyasının sədri Akil Şahbazovun görüşü barəsində məlumat vermişdi. Ötən saylarımızda belə demişdi ki, ACP deməli sədri demişdi ki, ACP partiyası yaxın gələcəkdə ölkənin fəaliyyət göstərən partiyalarla əməkdaşlıq sazişi imzalamaq niyyətindədir. Mənim müsavata gəlməyimin səbəbi də əməkdaşlıq konturlarını müzakirə eləmək idi. Amma qəzet yazır ki, ACDP mənbələrdən aldığı məlumata görə Akif Şahbazov İsa Qəmbərə müsavat ACP, AXCP və Liberal Partiyası birliyinin təklifini yaradmağı təklif edib. İsa Qəmbər ACP sədrinin nəzərinə müxalifətin birliyinin tərəfdarı olduğunu çatdırıb və müsavat təklifinizi müsbət qiymətləndirib. Bəs Lalə Şövkət və Əli Kərimli təklifi qəbul edibmi sualını verib, Akif Şahbazov da deyib ki, bu liderlərlə görüşməyib də. Aldığımız informasiyaya görə dörtlü ideyası Akif Şahbazovun şəxsi təşəbbüsüdür. İsa Qəmbərlə görüşəndən sonra o lideri Rəsul Quliyevlə danışıb. Rəsul Quliyev ona deyib ki, ACP-nin Əli Kərimli və Lalə Şövkətlə birliyə ehtiyacı yoxdur. Onlar məni heç bir səlahiyyəti olmayan Sərdar Cəlloğlunun ayağına verdilər. Blokun təşkilatçılarından biri mən olduğumu aldı. Onlar xəyanətə bərabər hərəkət elədilər. Yeni Müsavat qəzeti yazır. Bunun bir yazısı var. ADP Müsavat Birliyi yarana bilər. Siyasi mövzunu davam elətdirir. Sərdar Cəlloğlu deyib ki, qurultaydan sonra əməkdaşlığı əməkdaşlıq barədə təklif verəcəyik.
20 Saat qəzetində bir yazı da var. Prezident aparatında qapalı toplantı olub, qəzeti deyilir. Ötən həftə prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev mətbuat nümayəndələri üçün qapalı olan toplantı keçirib. Prezident aparatında keçirilən bu toplantıda aparatda əsasən müzakirə mövzusu Bakının rayonlarında icra başçıları da qatıldığı görüşdə, demək tikintilər və tikintilərlə yanaşı həmçinin pasport qeydiyyatı qaydalarının sərtləşdirilməsi olub. Toplantıda qəzet yazır ki, bildirilib ki, icra strukturları bir çox hallarda qanunsuz tikintilərə göz yumurlar və yaxud hansısa sərəncamlar veriblər. Belə sərəncamların verilməsinə son qoyulması tapşırılıb. Eyni zamanda icra başçılarına o da tapşırılıb ki, hər rayonda olan qanunsuz tikilərin siyahısını çıxarıb prezident aparatına təqdim eləsinlər. 20 Saat qəzetinə bu haqda məlumat verən mənbə onda qeyd edib ki, toplantının qapalı keçirilməsi və televiziyada göstərilməməsinin səbəbi olub ki, burada Fövqəladə Hallar Nazirinin fəaliyyəti kəskin tənqid olunub.
Azadlıq qəzetində bir yazı var ki, Azərbaycanın Vaşinqtonda keçiriləcək təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı müzakirələrə getməməsinin əslində başqa səbəbi var. Bu vətənpərvərlik faktoru ilə bağlı deyil. Nümayəndə heyəti bu səfərki səfəri vaxtı Amerika Dövlət Departamenti Azərbaycanda bir neçə siyasi məhbusun tezliklə və qeyd şərtsiz azadlığa buraxılmasını tələb etməli idi. Hökumət azadlığı tələb olunan siyasi məhbusların arasında Fərhad Əliyevin də olduğunu bilir. Buna görə də Amerika ilə rəsmi təmasları mümkün qədər uzatmağa çalışır. Azərbaycan dövlət rəsmiləri üçün Fərhad Əliyevin azadlığa buraxılması təkcə siyasi yox, həm də başqa prinsiplərlə bağlıdır. Deməli, bu şəxs xəyanətdə ittiham olunub və hakimiyyət ondan prinsip aparır, Azadlıq qəzeti yazır.
Qəzet həm də onu yazır ki, sertifikat almayan şadlıq evləri toy keçirə bilməyəcəklər. Ramiz Həsənov bu haqda deyib, Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyinin sədri. Azərbaycandakı restoran və şadlıq evlərində xidmətlərin sertifikatlaşdırılması ilə bağlı təkliflər hazırlanıb. Agentliyin rəhbəri bildirib ki, bunlar artıq hökumətə təqdim olunub və yaxın bir ay ərzində qəbul oluna bilər. Ramiz Həsənov deyib ki, təkliflərdə göstərilir ki, restoranlarda təqdim olunan məhsullar onsuz sertifikatlaşdırılır, amma müəyyən edilməlidir ki, şadlıq evi toy məclisində keçirə bilər, ya bilməz. Əgər sertifikat olsa, bu xidmətlə məşğul ola biləcək, yoxsa icazə verilməyəcək. Və inanıram ki, bu təkliflərimiz bir ay ərzində qəbul olunacaq. Bunu Ramiz Həsənov Azadlıq qəzetinə istəyir.
Rəsmi qəzetlər isə Prezident İlham Əliyevin Cənubi Koreya səfərini işıqlandırıblar. Azərbaycan qəzeti belə bir başlıq qoyub. Azərbaycan-Cənubi Koreya münasibətlərinin intensiv inkişafında yeni mərhələ. Dünən, deməli, səfərinin ikinci günündə İlham Əliyev Seulun nəqliyyat əməliyyatları və informasiya xidmətində olub. Paytaxtın vitse-meri Kim Hyun-hwon 12 milyon əhalisi olan Seulda nəqliyyatın idarə olunması üçün yaradılmış bu sistem barədə İlham Əliyevə ətraflı məlumat verib, deyib ki, şəhər nəqliyyatının intellektual idarə etmə sistemi olan TOPIS Seulda nəqliyyatın hərəkətinin idarə olması, o cümlədən ictimai nəqliyyatın hərəkətini tənzimləməsində problemləri aradan qaldırıb da. Bunu da Azərbaycan qəzeti yazırdı.
Bunlar bugün olan səhər qəzetlərindən seçmələridir. Səhər xəbərətəri biz veririk. İlki Məmmədov.
Ülviyyə Əsədzadə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərətər.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbərlər davam edir. Dünən Azərbaycanın yaxın müttəfiqi sayılan Türkiyənin hakim partiyası seçimini elədi. Ölkənin yeni prezidenti kim olacaq? Artıq bununla bağlı demək olar ki, fikir aydınlaşıb. Hakim partiya Ədalət və İnkişaf partiyası öz namizədini Abdullah Gülün adını açıqlayıbdı.
Amma bu açıqlama o vaxt daha belə deyə gerçəkçi olacaq ki, əgər Türkiyədəki Atatürkün dəyərlərini qorduğunu deyən silahlı qüvvələrdə Türkiyə ordusu da bu namizədin kimliyi ilə razılaşarsa, Türkiyədəki İslam təmarlı hakim partiyanın prezident deyən namizəd haqqında daha ətraflı və bunun perspektivlərindən Röşən Raiboğlu danışacaq.
Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan dünən Ankara'da bəyan etdi ki, Abdullah Gül Hakim Ədalət və Qalqınma Partiyasının prezidentliyə namizədi seçilib.
11. Cumhurbaşkanı adaylığı için yaptığım son değerlendirmeler.
Gergin değerlendirmeler ve araştırmalardan sonra 11. prezidentliğe namizəd olarak bir ad ortaya çıxartdıq. O da bu yolda uzun müddət birgə olduğumuz və birlikdə bu hərəkatı qurduğumuz qardaşım Abdullah Güldür.
Abdullah Gül qardaşım.
Erdoğanla Gül partiyanın yaradıcıları olub, amma Gül nisbətən daha qərb yönümlü siyasətçi kimi tanınır. Britaniyada iqtisad üzrə ali təhsil almış 56 yaşlı Abdullah Gül 2003-cü ildən bu yana ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinə başçılıq edib və Ankaranın Avropa Birliyi ilə danışıqları üçün cavabdeh olub. Erdoğan'ın həmin elanı isə onun prezidentliyə öz namizədliyini irəli sürəcəyinə dair ehtimallara nəhayət son qoydu. Erdoğan bugün ümumi rəyə görə Türkiyənin ən sevimli və xarizmatik siyasi xadimi olmasına baxmayaraq, öz İslamçı keçmişi ilə əlaqədar ondan prezidentliyə namizədliyini irəli sürməməyi tələb edən Türkiyənin dünyavi qüvvələrinin təzyiqləri ilə üzləşib. Abdullah Gül Erdoğan'ın dünya baxışlarının bir çoxuna şərikdir. Eləcə də hər ikisinin arvadları baş yaylığı bağlayır. Amma Gül bundan əlavə ziyalı yenilikçi kimi də tanınır və bu səbəbdəndir ki, Türkiyə ordusunda onun prezidentliyə namizədliyinə müqavimət nisbətən zəif olub. Ordu isə bugünə kimi Türkiyədə Mustafa Kemal Atatürk'ün yaratdığı dünyavi dövlət quruluşunun təminatçısı olaraq qalır. Türkiyədə prezident parlament tərəfindən seçilir. Ədalət və Qalqınma Partiyasının parlamentin 550 yerinin 353-ünə malik olması isə Abdullah Gülün böyük əminliklə prezident seçiləcəyini indidən deməyə əsas verir.
Rövşən Əbuoğlu Türkiyədəki seçkilərin perspektivindən danışırdı və bu Azadlıq Radiosunun xəbərlər verişinin bu saatı olan sonuncu reportajı idi. İndi isə bu saat olan xəbər başlıqlarını xatırlatmaq sırası gəldi. Azərbaycan rəsmiləri jurnalistləri məhkəməyə verməsinə görə Guinness-in rekordlar kitabının çempionu da ATT Media Azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikro Şaraşdır.
Bugün Azadlıq bloku seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər haqqında yeni qanun layihəsini açıqlayacaq.
Azərbaycan Rusiyaya nota verib Rusiyanın dövlət kanalını efirə gedən reportaja görə.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İndi də ətraflı. Azərbaycan rəsmiləri jurnalistlərin məhkəməyə verməsinə görə Guinness-in rekordlar kitabının çempionudur. Bunu ATT Media Azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklo Şaraşdi medianın vəziyyətinə münasibət bildirəndə deyib. Dünən Miklo Şaraşdi gözlənilmədən Bakıya səfər edib, o jurnalist Eynullah Fətullayevin hüquqlarını müdafiə komitəsinin üzvləri ilə görüşüb.
ATT rəsmisi ölkədə azad mətbuatın vəziyyətini dövlət rəsmiləri ilə də müzakirə edəcək. Xaraşdi sabah və birisi gün İslam konfransı təşkilatının dözümlülük və qarşılıqlı anlaşmanın inkişafında kütlə informasiya vasitələrinin rolu mövzusunda beynəlxalq konfransına da qatılacaq.
Dünən jurnalistlər özləri də Bakıda piket keçiriblər, mətbuata təzyiqlərə etiraz etdiklərini deyiblər. Jurnalistlər tələb ediblər ki, defamasiya haqqında qanunu qəbul eləsinlər, jurnalist Elmar Hüseynovun qatillərini cəzalandırsınlar, Eynullah Fətullayevi də həbsdə olan başqa jurnalistlər də azad eləsinlər. Zorakılıq və saxlama halları olmayıb piketdə.
Dövlət Departamentinin hesabatında Dağlıq Qarabağla bağlı dəyişiklik onunla bağlıdır ki, Dağlıq Qarabağın statusu hələ müəyyənləşməyib. Bunu Azərtəc agentliyinə müsahibəsində Metyu Braziya deyib, Amerika Dövlət Katibinin mavini ATT Minsk qrupunun həmzədri. Braziya digər agentliyə, AP agentliyinə müsahibəsində isə deyib ki, Departamentin hesabatını dəyişməyəcəklər, amma onu da deyib ki, təhlükəsizliyi ilə bağlı danışıqların bərpası üçün Azərbaycanla aktiv danışıqlar aparırlar.
Azərbaycan Rusiyaya nota verib. Rusiyanın dövlət telekanalı RT-nin xəbər buraxılışında efirə gələn reportaja görə Xarici İşlər Nazirliyi deyir ki, reportaj Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü şübhə altına alır.
Bugün Azadlıq bloku seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər haqqında yeni qanun layihəsini ictimaiyyətə və hökumətə təqdim edəcək. Azadlıq blokunun əsas təklifləri seçkilərin paritet əsaslarla keçirilməsi, seçki saxtakarlıqlarının qarşısının alınması və qanun pozuntularının aradan qaldırılmasıdır.
Amerika prezidenti George Bush ermənilərin 20-ci əsrin əvvəlində qırılması ilə bağlı bəyanat verib. O həmin günü tarixin ən faciəvi günlərindən biri adlandırıb. Bugün mən erməni amerikalıların və erməni icmasının kədərinə qatılıram. Bütün amerikalılara müraciət edirəm ki, bu hadisəyə hörmətlə yanaşsınlar. Ermənistan tərəfi iddia edir ki, 20-ci əsrin əvvəlində baş verən bu hadisə soyqırımda Türkiyə Cumhuriyyəti ittihamlı razılaşmış.
Bugün Rusiyada da matəmdir. Mərhum prezident Boris Yeltsin torpağa tapşıracaqlar. Boris Yeltsin 2 gün əvvəl 76 yaşında vəfat edib. Gözlənilir ki, bugün Yeltsini son mənzilə yola salmağa Amerikan keçmiş prezidentləri Bill Clinton və George Bush, keçmiş Sovet lideri Mikhail Qarbaçov da gələcək.
Bugün İranla Avropa Birliyi İranın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlar bərpa eləməlidirlər. Avropa Birliyinin xarici siyasət komissarı Javier Solana ilə İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri Əli Laricani Ankarada görüşəcəklər. Görüşdən əvvəl İran uranı zənginləşdirməni dayandıracağı barədə açıqlama verməyib.
Bakıda böyrək transplantasiyası aparmaq mümkün olacaq. İndi hökumət bu məqsədlə Respublika Urologiya Xəstəxanasında təmir işləri aparır və təmir başa çatandan sonra burada həmin əməliyyatları aparmaq mümkün olacaq.
Bu qədər xəbər ətər burada başa çatır. Sonda hava məlumatını eşidək. Bugünə sinoptiklər bulutlu hava vəd edirlər, ara bir yağış da yağa bilər. Şimal qərb, şimal küləyə əsəcək, temperatur 10 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında şimşək çaxacaq, yağış hətta qar da yağacaq. Ara bir güclənən qərb küləyə əsəcək, temperatur 5-11 dərəcə arasında dəyişəcək.
Hava əhvalınıza təsir eləməsin, gün boyu eşitdiyiniz xəbərlər ancaq xoş xəbərlər olsun.
Burada xəbərətər verişi başa çatmaq üzrədir, daha doğrusu başa çatır, amma Azadlıq Radiosunun verişləri davam edəcək.
Xüsusi reportajlar proqramına dinləyə biləcəksiniz. Siz, biz burada Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin seçmə reportajlarını təqdim edirik.
Bu 35 dəqiqəni isə xəbərətər isə biz təqdim edirdik. İlkin Məmmədov,
Ülfiyə Əsədzadə.
Sağ olun, salamat qalın.
Mən sizə hələlik deyirəm, saatın tamamında son xəbərlərlə görüşənə qədər.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbərətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.